mina ngithe ngisizwa ngabona ngathi kuyinto enhle kakhulu le ukuthi kuzwakale khona lokho ngoba angithi nxa ungakhangela iCDC ibingathi ithi yona na lingenzi lokhu lingenzi lokhu lingenzi lokhu lingenzi lokhu manje ke namhla babuye beguqukile besithi selingenza lokhu lenze lokhu lenze lokhu lenze lokhu ngibona ngathi lokho kuyasiza kakhulu mina ntengikuzwa ngathi ya inqeso kuzasiza ukuthi abantu abanengi bafune ukuthi bahlatshwe ijekiseni ngoba ukuthi lingenzi lokhu lingenzi lokhu lingenzi lokhu yikho okungathi bekungathi kuyabacaphula bona abantu kodwa ke nxa sokuthiwa selingenza lokhu lina eselihlatshiwe selingenza lokhu lina eselihlatshiwe kuza kwenza ukuthi lalabo abangahlatshwanga bafune ukuhlatshwa ukwenzela ukuthi benze lokho osokusenziwa yilaba asebehlatshiwe ngoba the more people behlatshwa kwenza ukuthi kube ngcono ukuthi umkhuhlane lo uvinjelwe yikho ke ngibona ngathi ngiyavumelana labo sibili ukuthi labo asebehlatshiwe sebengenza lokhu sebengenza lokhu kodwa ke eqinisweni yikuthi nje abantu baphongukukhumala nje lokufuthumala lokuthini thini ngayo imaski leyo angathi kuthiwa kumbe yinto ezima ukugqoka kumbe yinto ezima ukube layo kumbe yinto ethi ungayigqoka uphele umoya mina mbona ngathi imaski sibili yinto ekufanele ukuthi kungabi luhlupho ngayo ukuthi abantu bayigqokela ngoba eqinisweni kuyikuthi akula mask egqokwayo ngabe kasisela amadokotela ngabe kasisela bonesi ngase bafa bonke labantu baphela
khona ngapho eTexas unjani umumo kulezinsuku
yengapha eTexas njengoba iTexas sisukelayo khona lemuva ukuthi ayizange ibe yi-state lesiyana esihlonipha i-COVID njengakhona lokho saba yi-state lesiyana esilalela u-president owayekhona ngaleso sikhathi saba yi-state lesiyana esivala ilihlo elilodwa elinye likhangele lanxa kuthiwa kuvaliwe lakhathesi ke nxa sokufika kukho khona lokhu bavule masinya ugovernor walapha eTexas wahle wathi yonke into isivuliwe akusasweleki imaski akusathini akusafuneki lokhu yamabhizinesi wonke asevuliwe engathi nje ungumuntu lwana okhulumela ukuthabisa inkosi yakhe ngaleyo ndlela kuba zima kakhulu ukuthi khona abantu bafake amamaski khathesi sebekhanya ukuthi sebewakhupha abantu usubona abantu abaningi bengaselawo amamaski kuke kwafika isikhathi lapho bebethe niki khona ngawo amamaski kodwa ke khathesi sebengathi sokulabanye labanye lapha lalaphana lanxa uyifakile sebengathi bayakukhangela ukuthi ikakhulu laba abamhlophe bayakukhangela ukuthi ufakeleni imaski.